Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Виходить в прямий ефір катехеза на Радіо Марія. І, як кожної середи, сьогодні до нас зі словом науки звертається отець Віталій Козак, настоятель Національного санктуарію Матері Божої з гори Кармель, що у місті Бердичеві, це Київсько-Житомирська дієцезія. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Що ж, свята Тереза від дитяти Ісус! Далі є епіцентром нашої катехези сьогоднішньої. Ми по хронології розглядаємо її життя. Отець Віталій так докладно і вдало порівнює також з якимись такими сучасними зразками тих подій, які переживає Тереза, які вона описує у своєму щоденнику. І сьогодні ми маємо таку нагоду почути про те, як відбувалося закінчення такої формації в монастирі, яка зветься новіціат. Це такий особливий момент. Хтось називає моментом блаженства, хтось дитинства, хтось таким трепетним якимось моментом, так. Ну і після цього закінчення новіціату зазвичай є так звані перші обіти або перші шлюби, так ще вони звучать. Ось. Ну, але в випадку святої, майбутньої ще святої Терези, тут трапляється, ну, такий собі, я не знаю, казус, напевно. Ці обіти переносять на 8 місяців. Знову ж таки, чому так? Я думаю, що про це все ми почуємо сьогодні від отця Віталія і про новіціат, про те, що відбувається в тому новіціаті, які виклики, випробування, напевно, що навіть з власного досвіду, тому що кожен монах, кожен чернець, якого ви можете бачити, з яким ви знайомий, він обов'язково проходив цей етап. Без цього етапу монахом стати неможливо. Ну, мені так здається, не знаю, можливо, отець Віталій зараз мене виправить.
Неможливо, я не виправлю.
Ну, спасибі.
Для того, що це такий час, який готує майбутнього монаха чи майбутню монахиню до обітів, тобто монашів, де людина складає чистоту в богість і послуг в конкретному ордені чи згромадженні. І це такий безпосередній час, який людина готує, переважно в залежності в яких там орденах чи згромадженнях, але такий час формації триває рік-два роки, не більше. Але 2 роки на сьогоднішній день в світі то дуже популярним є час такі, як 2 роки. За часів Терези це був 1 рік, ну, рік постулату, да, тобто це перший час формації, пізніше рік новіціату, пізніше складаються перші монаші обіти.
А отже, але є таке поняття канонічний новіціат, так. І очевидно, що, напевно, є не канонічний тоді, чи як?
Чи ну, канонічний це рік, ні, канонічний це рік часу, це такий час, в якому не можна виїжджати за межі монастиря. Хіба що якась надзвичайна ситуація, наприклад, я не знаю, хтось захворів, треба в лікарню, або хтось помер з близьких, треба на похорон. Так, це той час, коли людина з монастиря не виїжджає взагалі, від слова зовсім. Для того він називається канонічний. Коли другий рік хтось має, то вже в другому році вже можна там виїжджати, вже якесь маленьке душпастерство робиться, якісь такі обов'язки вже дається за межами монастиря, але перший рік він завжди є таким роком канонічним. Ну, сестер кармелітанок в босих це ну, не торкається, бо якщо так дивитися з цієї перспективи, то все їхнє життя є канонічне, тому що вони в нас не виходять поза монастир, хіба що в якійсь надзвичайній ситуації. І коли якась дівчина приймає рішення, що хоче прийти до сестер кармелітанок в босих, то приймає рішення, що все життя буде сидіти, ну, перебувати в клаузурі, тобто і не мати такої можливості виїхати навіть на похорон до батьків, да? Тобто, ну, що, і хто вирішує зараз такий крок в своєму житті, також і приймає рішення, як це було також у випадку Терези і її рідних сестер, так що ну, не зможуть бути, да, близько тіла батька, якого так сильно любили. До того, що ну, саме наше життя, мого присвячене життя, це також є ну, жертва, тому що ну, не можеш собі, ну, в принципі, як це сьогодні буде дивитися в випадку Святої Терези, нічого в житті сильно запланувати, тому що коли ти складаєш обід послуху, то також ти відкритий на те, що інші люди, які над тобою стоять, будуть приймати за тебе певні рішення. І в моменті, коли облучень, це така важлива річ, про яку ми не говорили, але може в сьогоднішньому контексті варто згадати, коли вдягають рясу, то при кожному фрагменті ряса різного типу слова вдягають. Коли нам вдягають пас такий, який ми носимо, кожен, може, коли шкіряний хтось колись бачив, то говориться слова апостола Павла. Коли ти був молодий, то хотів, коли ходив, куди хотів, але коли станеш старше, тебе підпережуть і поведуть туди, куди ти не хочеш.
Це апостол Павло, здається, так?
Так. Це слова апостола Павла якраз в нас говорить під час облучень. Тобто, що ти маєш свідомість того, що раніше ти міг сам чи могла приймати рішення відносно свого життя, відносно свого майбутнього, своїх планів, бажань і так далі. Але приходить момент, коли ти довіряєш в чужі руки твою волю, маючи свідомість того, що в цьому через когось проявляється воля Божа в твоєму житті. І це завжди є важко. Я не думаю, що є якийсь момент в житті монашому чи богопосвяченому, коли це є легко. Як коли так дивимося, я згадую мій переїзд 3 роки тому, вже трошки більше, з Києва до Бердичева. Здавалося, 12 років служіння в Києві, куча добрих речей, які роблю. Так мені здається, до сьогоднішнього дня маю таке переконання, що багато добрих речей я в Києві робив. І коли настателі кажуть, що слухай, тобі треба переїхати в Бердичів, то в голові розумієш, що слухай, ну це трохи нелогічно. Є речі, які тебе тримають, є речі, ну, які тебе зобов'язують, є речі, під які ти підписувався, що будеш виконувати ті чи інші. І, бо це також багато зобов'язань, також і поза межами монастиря. Але коли тобі настателі кажуть, що треба переїхати, ти що можеш сказати? Добре, як так має бути, як ви кажете, що так є краще, то я переїду і буду інший спосіб робити ті чи інші обов'язки, або з інших обов'язків, які прив'язували, наприклад, в тому випадку до Києва, треба, ну, від них відмовитися, наприклад, як телебачення, да, яке для мене також було важливе. І мої настаті також про це знали. На мою суб'єктивну думку, передача «Відверті розмови» також була досить цікавою, але, ну, настателі кажуть, що Господь від тебе очікує інших речей, і одного дня, коли мене захочуть перевести з Бердичева в інше якесь місце, також на рівні такому, ну, особистому, це також буде непросто, тому що розумієш, що твоє служіння тут також є потрібне, і речі, які ти виконуєш, вони також є важливі. Але з іншої сторони, як показує досвід, немає людей, яких не можна замінити, немає людей, які б не змогли виконувати ту чи іншу функцію. І якби в рівні свідомості ти це розумієш, а коли приходить момент, коли тобі кажуть, слухай, треба змінювати одне місце на інше, треба змінювати одні обов'язки на інші, треба змінювати спільноту тих людей, з якими ти живеш на протязі багатьох років, на спільноту інших людей, і розумієш, що перед тобою стоїть багато різних викликів, які не знаєш, як зможеш їх відповісти. Але, як ми минулий раз говорили, і тут завжди треба повертатися до особистих відносин з Господом і не боятися говорити, як Марія, що хай буде воля твоя. Да, і пізніше слово стає тілом, да, і осилилося і це між нами. Якщо ми хочемо, щоб також Господь діяв через нас, або я можу говорити через мене, то також маю бути відкритий на ті всі такі речі несподівані, ті речі неплановані, які Господь приготував. Бо Господь любить відкриті серця, Господь любить ті моменти в житті, коли людина йому довіряє більше, ніж собі. І це дуже виразно також видно в Терезі. От зараз ми подивимося, один абзац я прочитаю, щоб зрозуміти менталітет Терези, як з такого моменту, такого знеохочення, з такого з моменту, де стоїть там 10 знаків запитання в голові і питання «чому?», приходить інша інтерпретація і приходить автоматично інша реакція. Тому я це повторюю дуже-дуже багато років, ще коли ми говорили про Терезу Авільську, про Яна від Христа, повторюю зараз. Якщо в родини є особисті відносини з Богом, то прийняти будь-яке рішення тих, хто на тобою стоїть, воно є так досить просто. Я ж кажу, хоча по-людськи, ні, питання завжди залишаються. А так прийняти і бути вірним і слухняним тому, що говорить Господь, насправді це, ну, просто. Я ж кажу, хоча приходять такі моменти, коли задається питання, а чи могло б воно бути по-іншому? Звісно, все в житті могло бути по-іншому. Да? Сьогодні, 1 листопада, також міг би бути день інший. Могло бути сонечко, але міг би бути вже сніг, могла бути мінусова температура, міг би не йти дощ і тому подібного типу речі. Але реальність є такою, якою вона є. І від людини залежить, наскільки людина є в змозі прийняти цю реальність. Якщо особисті відносини з Господом є, якщо діалог є, якщо пошук спільного і спільного добра з Господом присутній, то людина в реальності себе знаходить, і навіть якщо певних речей не розуміє, то починає собі їх так інтерпретувати, що приходить розуміння, приходять відповіді. Тереза каже так, один абзац, декілька ліній прочитаємо. Так минув час моїх заручень, тобто час новіціату. Для бідолашної Терези він був дуже довгий. Чому бідолашна, ми минулий раз і позаминулий про це також говорили. Під кінець мого року наша мати сказала мені, щоб я не думала складати прохання про обітниці, бо настоятель, напевно, його відкине. Я мусила чекати ще 8 місяців. І це також важлива річ, і тут можемо зупинитися. Я думав трохи більше прочитати перед тим, як коментувати, але мені здається, тут можна зупинитися. Перед тим, як скласти в наші обітниці, людина пише, чому вона хоче скласти ці обітниці в нашому ордені. Тобто причина, да? Чому ти хочеш бути кармеліткою, чи чому ти хочеш бути кармелітом. І ця причина, і це так, кожного року, аж до вічних обітів, коли ти просиш про відновлення обітів, ти пишеш, чому ти хочеш ці обіти відновити. І так само перед вічними обітами, так само пишеш це прохання. Я передивлявся деякий час тому мої прохання про перші обіти, про вічні обіти, якби я на цих двох моментах зосередився. Перші обіти, наприклад, я мав у 2002 році, а вічні в 2008. Собі передивлявся, наскільки змінюється мотивація, наскільки інші причини. І я собі так сміявся, кажу, щоб я вічні обіти ніколи б не склав би з мотивацією, яку я складав перші. Тому що ти маєш вже певен досвід, маєш певне розуміння щоденності, реальності, маєш вже певне розуміння також церкви і ордену трохи з іншої перспективи. І причини, да, по яких людина складає, але що дійдемо до дня до Терезиних вічних обітів, з яких складає вічні і перші, також відрізняється. І мені цікаво було б, я ніде не зустрівся, що Тереза написала в проханні, але мені було б цікаво подивитися, як вона мотивувала те, як вона мотивувала своє прохання скласти монаші обітниці. Тому що людина має свідомість для того, кожен рік кожний пише, чому хоче складати чи відновлювати монаші обіти, пише, щоб для самої себе передусім дати відповідь, а чому я хочу бути в ордені, чому я хочу залишатися в ордені, чому я хочу скласти вічні обіти в ордені. В цьому конкретному, хоча є багато інших орденів чи згромаджень, для чого мені важливо саме бути і залишатися тут. І я ніколи не мав, відталкуючись від себе, що я ніколи не мав проблем, щоб написати причини. Так? І до сьогоднішнього дня також, коли вже нікому не мушу нічого писати, бо ніхто не мусить там перевіряти, для чого ти хочеш бути кармелітом. Але задаючи собі питання регулярно, це також є такою певною мобілізацією для того і таким певним усвідомленням, для чого тобі це потрібне. Недавно один з наших отців мав 25 років монаших обітів, я говорив проповідь на цій службі Божій. І після проповіді він сміється і каже, слухай, дякую, що пригадав мені речі важливі, бо якось вони вже в мене з голови давно вилетіли. І воно так важливо є собі нагадувати. І тут Тересі каже, що 8 місяців не спіши писати прохання. І далі Тереса пише так. У першу мить мені було дуже тяжко погодитися з такою жертвою. Але невдовзі у моїй душі засяяло світло. і надалі тлумачить чому. Я роздумувала тоді над основними над основами духовного життя отця Сюрена. Я не знаю, ніколи не зустрічався з отцем Сюреном і з його духовними основами. Я думаю, це щось має бути подібного до Фоми Кемпінського, думаю, щось такого, бо це було також популярне такого типу роздуми в нашому ордені, також там 100-150 років тому назад. Я думаю, це щось подібного. Хто читав Фому Кемпінського, то розуміє, про що я зараз говорю, або про що пише Тереза. І одного дня під час внутрішньої молитви зрозуміла, що до мого гарячого прагнення принести обітниці було домішано багато самолюбства. Оскільки я віддалася Ісусові, щоб зробити йому приємне, порадувати його, я не повинна його примушувати, щоб він виконав мою волю замість своєї. Ще я зрозуміла, що наречена повинна бути гарно вбрана в день свого весілля, а я нічого не зробила для цього. Отже, я сказала Ісусові: «О, мій Боже, не прошу тебе, щоб я могла принести обітниці, буду чекати так довго, як ти захочеш. Не хочу тільки, щоб моє з'єднання з тобою відволікалося з моєї вини. Тому докладу усіх старань, аби приготувати собі гарну сукню, прикрашену дорогоцінним камінням. І коли ти вважатимеш, що вона прикрашена достатньо багато, я впевнена, що жодне створіння не зашкодить тобі зійти до мене, щоб поєднати мене з тобою назавжди. О, мій любий». Такий гарний цей абзац, який ми прочитали, відразу показує, да, і наскільки підхід до реальності може змінюватися від того, яка відбувається інтерпретація. І звісно, що на початку, як Тереза каже, що ну, важко було погодитися. Тому що все одно, як приходиш, ти очікуєш. Да? Тобі кажуть, що в нормальних умовах завжди є рік постуляту, в нормальних умовах завжди є рік новіцяту, в нормальних умовах там завжди відбувається там, не знаю, 3 чи 5 років маєш моменти, коли відновлюєш обіти. Пізніше приходить момент, коли маєш вічні обіти. Але це все одно так звучить в нормальних умовах. Таких нормальних умов це дуже рідко зустріти. Наприклад, з хлопцями, з якими я починав новіціат, то вічні обіти між першим і останнім, то була різниця в 2 роки. І для того, що ну, в одного були одні умови, в іншого були одні інші умови, да, там групи, скажімо, були ще інші умови. І для того, коли хтось приходить, треба захотіти ну, мати свідомість того, що ну, мої плани треба відставити в сторону. Плюс-мінус формація виглядає так, а не іначе, але це все плюс-мінус. Тому створювати якісь ідеї, що там, не знаю, через там 5 років я зложу вічні обіти, пізніше буду отримувати діаконські свячення, пізніше священницькі, і буде життя виглядати от саме так, як я собі придумав, це таке, це річ така найбільш наївна, яку можна десь собі в голову просто вложити. І Тереса каже дуже виразно, да, на початку це було важко прийняти, а пізніше я зрозуміла. І ще раз вона підкреслює, да, що наскільки воно важливо мати ці особисті да, відносини, що під час внутрішньої молитви зрозуміла, що до мого гарячого прагнення принести обітниці було домішано багато самолюбства. Це дуже цікаве слово, тому що самолюбство – це з чимось для мене, принаймні, в моєму розумінні, це з чимось поєднане з егоцентризмом, да, з таким прагненням служити собі, щоб всюди виконувалися мої бажання і моя воля. І тут прийшов той момент, може, якби її не додавали цих 8 місяців, новіцяту, може, б ніколи такого розуміння їй би не прийшло, да? Може, б ніколи вона б і не написала би, і не згадала би, про це не говорила, про те, що в її житті було самолюбство. І тоді вона зрозуміла, що вона мусить себе переключитися на Христа. Тобто робити не те, що приємне для мене, але те, що було приємне для нього. І тоді одна з таких речей важливих, мені здається, від якої яку можна від Святої Терези навчитися, перед тим, як приймати якесь рішення, чи там щось робити, чогось не робити, задати собі питання, а чи це буде приємне для Ісуса? От піду зараз кимось на розборки, наприклад, да? І це чи це буде приємне для Ісуса? Думаєш, о ні, це зараз для Ісуса це приємно не буде. Піду з кимось виясняти відносини. І задати питання, а чи це буде приємне для Ісуса, чи це не буде приємне для Ісуса? Піду зараз вирішувати якісь питання. Задати собі це саме питання. Да? Піду там робити якісь там речі, займатися якимись душпастерськими речами. Знову задати собі питання. Чи це буде приємно для Ісуса, чи це не буде приємно для Ісуса? І тоді воно важливо, да? Бо тоді розумієш, да? Або протовкую самого себе в цьому світі, або шукаю те, що буде приємно для нього. І це не так просто, бо дуже часто наші думки і думки Божі вони відрізняються. І прагнення, яке має Господь відносно нас, і прагнення, які я маю відносно себе, вони також дуже часто сильно відрізняються. І тут це такий момент верифікації. І коли зустрічаюся з ним на особистій молитві, кажу: Господи, так і так, і так. А що ти думаєш? І він каже: мальчик, прослабся, видихни, дихай двома легенями. Ти дуже скований. Не треба сильно перейматися тими речами, які тебе оточують, з якими ти не погоджуєшся. Залиш певні речі мені. Я хочу діяти в твоєму житті, я хочу робити якісь певні зміни, певні переміни. Довірся мені. І Тереса в цьому моменті, да, якраз стає, якби сказати правильно, якби така переміна в її житті є, да, стає рухатися, починає рухатися в цьому напрямку, що починає довіряти Ісусу. І бачить, що ще може зробити багато до того моменту, поки буде складати перші монаші обіти. І що треба підготуватися краще, зробити гарну сукню і так далі. Тереса пише далі так. Від часу моїх облучень для мене вже щедро прояснилося багато речей про монашу досконалість, особливо про обітницю бідності. Під час постулату я тішилася, що в мене є гарні речі, що в мене під рукою є все, чого потребую. Мій керівник, вона пише в лапках, тобто Господь, терплячиться зносив, адже йому не подобається показувати душам усе і відразу. Зазвичай він наділяє своїм світлом потроху. На початку мого духовного життя, у віці близько 13-14 років, я зрозуміла. Я роздумувала, чого мені ще прагнути, адже мені здавалося, що вже не можу краще розуміти досконалість. Швидко я пізнала, що більше їм робиться прогрес, то дужче відчувається віддаленість від мети. Тому зараз погоджуюся на те, що завжди буду недосконала, і у цьому знаходжу свою радість. Повертаюся до уроку, який мені подав мій керівник. Одного вечора після комплети, коли це остання молитва, яку разом молиться спільнота, я марно шукала нашу маленьку лампу на її полиці. Це було під час великого мовчання. Тобто після комплети до ранішніх молитв на коридорах в монастирі не розмовляється. Це функціонує так до сонячного дня. Отже, не було змоги запитати про неї. Я зрозуміла, що якась сестра, вважаючи, що бере свою лампу, взяла нашу. Я про це говорив на якійсь нашій катехезі, що все є наше в нашому житті. Яка була мені дуже потрібна. Замість того, щоб відчувати сум через те, що позбулася її, я була дуже щаслива, відчуваючи, що бідність полягає у тому, щоб бути позбавленим не тільки приємних речей, але й необхідних. І таким чином у зовнішній темряві я була просвітлена внутрішньою. Тоді мене охопила справжня любов до найбридкіших і найнезручніших предметів. І так я з радістю побачила, що з нашої келії забрали в мене гарненький маленький глечик, а замість нього дали великий глек, весь пощерблений. Також я старалася з усіх сил не виправдовуватися, що здавалося мені дуже тяжким, особливо в стосунках з нашою магістрою, перед якою я не хотіла нічого приховувати. Ось моя перша перемога, вона невелика, але коштувала багато. І це такий цікавий фрагментик, який, мені здається, також є дуже важливий, що Господь не спішить вчити всіх і всього і відразу, що Господь потихеньку починає людині, яка з ним входить в контакт, да, яка з ним входить в діалог, яка з ним будує відносини, потихеньку відкриває певні речі, щоб людину не зранити. Господь настільки нас любить, що не хоче нас ранити. Він не тикає в нас пальцем і каже: о, як я так їх міг зробити? От люди в богопосвяченому житті так не роблять. Та Господь не звинувачує, що о, як ти так міг? А я ж то очікував, що ти як прийдеш у монастир, станеш монахинею чи там монахом, то з сьогоднішнього дня ти будеш ходячою досконалістю, а ти от тако себе ведеш, ти тако там, не знаю, з людьми спілкуєшся, не так не дуже сумлінно виконуєш обов'язок. Так, таким мерезентом займаються люди. Господь ніколи так не робить. Господь також ніколи, ну, з нас крайніх не робить. Господь каже: ай-яй-яй. Що з тебе виросло, да? Там, з такими гріхами, з такою недосконалістю, ти хочеш бути монахом чи монашкою, ти каже: так, ні, а Господь так не діє. Так люди, які там навколо нас, так часто роблять такі тушнотики, знаєте, є такий вид людей, які називаються тушнотики, які хлібом не корми, а дай просто потушніти, дай просто зробити когось винним, дай в когось тикнути пальцем, дай когось обговорити, да? Дай побути таким сарафанним радіо, і невідомо, що інше. От є такий контингент людей, таких людей, ну, на жаль, в нашому житті є дуже багато, для яких просто, ну, людина не поживе, як вона тобі не розкаже, як жити. От людина не проживе дня, як не розкаже тобі, як поступати, як не поступати. Людина не проживе дня, щоб тебе не тикнути пальцем. Ну, і коли, да, бачиться таких людей, я собі задаю питання: Боженько, а дай Боже, щоб я такий ніколи в житті не був, хто буде тільки навколо всіх ходити, нити і тушніти, да, і розказувати, як жити, як не жити. Кожен з нас, маю надію, що є дорослою людиною, кожен з нас, приймаючи ті чи інші рішення, має свідомість того, що ті чи інші рішення мають ті чи інші наслідки. І воно є... ну, нормально. І Тараса показує нас, для кожного з нас, що з Господом так воно функціонується, що треба собі спокійно йти вперед, треба собі спокійно багатьма речами не перейматися, і треба захотіти довірити Господу, і він собі спокійно проведе, в певному моменті відкриє одну дверку, в певному моменті в другу, в певному моменті включить світло, в певному моменті і покаже те, що має показати, і каже, що для неї це цей час, да, новіцяту, чим відрізався від часу постуляту, що вона зрозуміла, і Господь для неї відкрив питання в Богості, і що все є наше. Я думаю, в такій щоденній битовух, якщо можна таке слово вжити, в такому щоденному монашому житті дуже часто людина з тим пересікається. Наприклад, там маєш машину ти і ще декілька людей, і ти приїжджаєш, тобі треба кудись їхати, ти береш ключі, сідаєш, заводиш машину, і нема там палива, і думаєш: о, а не міг той, хто переді мною їздити, сказати, що слухай, тут немає палива, да, от взагалі ялинка включається, тут треба підкачати праве колесо, там заднє ліве, а там вже пора поміняти масло, і так далі, і ти собі думаєш: а чому ж людина, яка переді мною їздила на цій машині, не могла вирішити ці питання, або принаймні сказати, що вони є? Або елементарна річ, приходиш там після цілого дня на кухні, хочеш собі щось з'їсти, дивиться, немає хліба, і думаєш: а, що економ не сказав, що нічого там немає, я б сам би заїхав би і взяв би. І таких речей є дуже-дуже багато в такій щоденності, от просто їх є, ну, дуже... дуже багато. І людина або може прийняти реальність, якою вона є, і дякувати Господу за цей обід в Богості, де все є наше, і де нікому нічого не належить, або просто тобі залишиться все життя бути незадоволеним, нарікати, і ходити зі всіма сваритися, бубніти і так далі. І тобі скажуть, що ти вже старий і скучний для того, що ти можеш нормально спілкуватися, тільки ходиш, бубниш і нарікаєш. І для того Тереса це зрозуміла в досі молодому віці, і пізніше, як показує досвід, будемо вже про це говорити, вона була від таких речей, ну, досить сильно відсторонена і не переймалася, ну, тими речами, які саме переймання нічого, крім нервів, не допомагало. Тараса запише так, бо якщо закінчуємо новіцяту, то ще треба декілька речей проговорити, а часу є мало. Особливо я старалася вправлятися в дрібних чеснотах, оскільки практикування великих не вдавалося мені легко. Так я любила складати залишені сестрами плащі і робити сестрам усілякі дрібні послуги, які тільки могла. я отримала також любов до умертвлення. І була вона тим більша, що мені нічого не дозволялося робити, щоб заспокоїти її. Єдине дрібне умертвлення, яке я практикувала, будучи у світі, і яке полягало у тому, що коли сиділа, не спиралася спиною, було мені зароблене через мою схильність до сутилості. І ми пам'ятаємо, що я розповідав, здається, на одній з катехез, що як хтось приходить до сестер в монастир, то їх вчать сидіти, щоб не спиратися спиною в спинку.
Без спинки, того, щось, табурети без спинки були.
Так, так, так. І для того Тереса займалася цим, що перед тим, як прийти в орден. І тому, коли тут інші сестри, для них це були умертвлення, то для Тереси це стало такою, ну, це було нормальністю, бо вона вчилася сидіти радніше, так, як сестри вчаться сидіти в монастирі. Праця в рефекторії, тобто це їдальня, яка стала моїм обов'язком одразу після облучення, дала мені не один привід помістити своє самолюбство на його відповідному місці, тобто під ногами. Це правда, що для мене було великим втішенням мати ту саму працю, що і ви, моя люба матінко, і мати змогу зблизитися, зблизька споглядати ваші чесноти, але ця близькість була приводом для страждання. Я не відчувала, як раніше, свободи говорити з вами про все. Треба було утримуватись уставу. Я не могла відкривати перед вами свою душу. Зрештою, я була в Кармелі, а не в Бюсоне, під батьківським дахом. Це також це цікавий момент, тому що з рідною сестрою працювала якби в їдальні, виконувала ті речі, ну, обов'язки, які мала виконувати, але знаємо, що сестри під час праці з собою не спілкуються. Тобто роботу, яку виконують також і в мовчанні. І тому, будучи з рідною сестрою, в моменті, коли можна, здавалося б, собі спокійно поговорити, устав є важливіший, ніж те, що хтось є твоєю сестрою. І Тереса це цього дуже дотримувалася і зрозуміла, да, що одна річ бути в батьківському домі, а інша річ бути в тому самому монастирі. Однак Пресвята Діва Марія допомагала мені готувати сукню моєї душі. Щойно вона була закінчена, перешкоди зникли самі собою. Його екселенція прислав мені дозвіл, про який я просила. Спільнота погодилася прийняти мене, і складання обітниць було призначене на 8 вересня. Це цікаво, що спільнота прийняла мене, тому що я не знаю, як це витлумачити, бо людина, яка є в новіцяті, принаймні у сестер кармеліток, вона не належить до спільноти. Тобто, звісно, є на спільних молитвах, є на спільній їжі, але це все. Тобто, рекреація і всі інші речі на протязі дня сестри проходять ті, які в новіцяті чи в пастораті зі своєю настоятелькою. І зі своєю, це як Тереса каже,
наставницею.
За наставницею, да. І коли спільнота приймає рішення, що дозволяють кандидатки скласти обіти, автоматично запрошують її також вже і до спільноти. І від моменту, коли людина складає перші малеші обіти, вона вже стає частиною такої цілої, скажімо, нормальної спільноти. Тут вже немає таких моментів, де є поза, в якихось моментів, де кудись там тебе не беруть, де що про щось там з тобою не спілкуються і так далі. Ти вже належиш до спільноти. І для Тереси це був важливий, для кожного це важливий момент. Я пам'ятаю, коли я був в новіцяті, і там був у нас так званий коридор отців, він називався. Бо більшість отців вже жили на одному коридорі. І для всіх, хто в новіцяті, на той поверх був заборонений вступ. Тому що ти в новіцяті, ти маєш собі свій коридор, де відбуваються всі ті речі, які не пов'язані з життям, з їжею або з молитвою. І ти маєш свою рекреацію, і всі інші якісь свої праці і обов'язки, але на коридор отців заходити не можна було. І якщо людина попадала на коридор отців без якогось дозволу, то наступним рішенням могло, що людина все не могла сказати: слухай, тобі вже пора додому, тому що ти не можеш бути вірним в малих речах. І все, і, звісно, як хтось відповідав за те, що прибирати на тому коридорі, то міг туди заходити, а так ніхто заходити туди не міг. І це, ну, і це на початку це викликає, це викликає також і порозуміння. Тобто Терези перші обіти 8 вересня. Це все, що я описала щойно в кількох словах, вимагало би багатьох сторінок подробиць, але ті сторінки ніколи не будуть прочитані на землі. Невдовзі, моя люба матінко, розповів вам про всі ті справи в нашому батьківському домі, у прекрасному небі, до якого ми підносимо зітхання наших сердець. І більше далі Тереса говорить про те, як готова її сукня, але про це вже поговоримо, про перші обітниці і про принесення себе в жертву милосердній любові. Вже поговоримо на наступний раз, але з Божою поміччю дійшли до того моменту, коли Тереса вже стає повноцінною монахинею. Про що буде наступний раз?
Ось так. Спасибі отцю Віталію Козаку. Сьогодні знову виголосив чергову катехезу, присвячену Святій Терезі від Дитяти Ісус. От, власне, шлях, який тривав в неї до цих перших шлюбів, бачимо, досить такий був цікавий і неоднозначний, так як ми часом думаємо, як то воно відбувається. Спасибі отцю Віталію. Наступної середи ми продовжимо. Також був з вами ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!